hertil. Vi vil læse den tekst, som vi skal være sammen om nu, og det er Lukas evangeliet kapitel 15 fra vers 11 til vers 32. Vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste altid sammen og rejste langt bort til et land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede sig kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, men her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod dig og mod himlen. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og gik til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Og sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på, og sæt en ring på hans hånd og give ham sko på fødderne, og kom med fedekalven og slagten, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Den var på vej hjem, nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud til ham og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagte du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Vi vil bede sammen. Tak, Jesus, at du har lovet, at hvor to eller tre er samlet i dit navn, der vil du selv være midt i blandt dem. Og så beder vi dig om, at du vil være her nu. Tal dit ord til os. At vi må se, hvad det er, du vil sige til hver af os i den her tekst. Jesus, du kender os helt igennem. For dig, der er vi som glas, du ser lige igennem. Nu beder vi dig om, at du vil give os hver især, hvad du ser, vi har brug for. Amen. Den tekst, som vi har læst sammen her, den fortæller Jesus på vej til Jerusalem. Lukas evangeliet kapitel 9, der står der, at fra dag af, der vendte han sig mod Jerusalem. Det betyder, at fra kapitel 9 af, og det vi læser derefter i Lukas evangeliet, der har Jesus et fokus, og det er det kors, som han ved, han skal klynges op på. Den lidelse, han ved, han skal igennem. Det er det, der er Jesu fokus. På den tur fra der, hvor vi læser det, og frem sker der mange ting. Og en af de ting, vi møder, det er den her lignelse, som Jesus fortæller. Først så vil jeg meget gerne understrege, at de her tre lignelser i Lukas 15, de skal ses som en sammenhæng. Lignelsen her i Lukas evangeliet 15, som vi lige har læst sammen, den er blevet kaldt evangeliet i evangeliet af mange. Og det betyder, at det er utrolig vigtigt, at vi får grebet den rigtigt. Og en af de måder, vi får grebet den rigtigt på, det er ved at se og læse det, som Jesus han rent faktisk siger. Jeg tror faktisk, vi kan have en tendens til at fortolke den forkert. Og vi bliver hjulpet til at få den fanget rigtigt ved at høre de her tre tekster sammen. Lad du mærke til at starte med, de vers, vi hørte før, som Signe læste, der sagde Lukas, men han fortalte dem denne lignelse. Så fortæller Jesus tre lignelser, eller gør han det? Nej, han fortæller én lignelse, og den ene lignelse, den hænger sammen. Udgangspunktet er, at han spiser med toller og syndere. Og de skriftkloge og farisæerne, de harmes over det, og de giver ondt af sig. Tollerne, det var mennesker, der var trådt i romernes tjeneste og opkrævede told og skat, nok lidt mere, end de havde lov til. Synderne, det er formentlig prostituerede og en hel masse andre, som lå helt nede på samfundets bund, og som prøvede at hudle sig igennem livet. Dem vil Jesus være sammen med. Men det Jesus siger her, det er rettet mod farisæerne og de skriftkloge, om det, at synderne og tollerne holdt sig nær ved Jesus. Og så handler det om, at Jesus han ikke bare sådan, I må gerne være her, hvis I har lystagtigt til tollerne og synderne. Han vil faktisk have fællesskab med dem. Han vil have et stærkt og inderligt fællesskab med dem. Han sætter noget ind på at ville det fællesskab. Og så fortæller Jesus denne lignelse. Den første om en hyrde, som har 100 får. Det ene bliver væk. Han går ud og leder efter det. Han finder det, tager det op på sine skuldre og bærer det hjem. Hvis en af jer har 100 får og mister det ene får, ved du hvad, sådan vil man aldrig nogensinde sige. Fordi det er jo ikke min skyld, fåret er blevet væk, vel? Det er jo fårets egen skyld. Det er sådan tanken var. Så man vil i hvert fald sige, mit får blev væk. Eller ikke mit for. Det blev selv væk. Det er ikke min skyld, det er fårets skyld. Men Jesus siger, jeg har mistet et af mine får. Der er et af mine får, som er blevet væk. Jeg har mistet det. Han siger ikke, det må han eller hun selv finde ud af, det er hendes problem, hans problem. Lad ham nu selv rydde sig ud af det og finde hjem. Ved du hvad, et får, der er blevet væk og sidder fast i et eller andet, begynder at bræge. Og så bliver det totalt handlingslammet. Det kan ikke gøre noget. Det sidder bare fast, og det bræger, og det kalder på hjælp. Det kan ikke selv komme op. Så kan forhyrden gøre et. Han kan tage fåret op og lægge det på sine skuldre og bære det hele vejen hjem. Hvis han nu får det hævet op af grøften for at sætte det på vejen, og så siger han, det var godt, nu fik vi dig hævet op, nu må du selv klare resten af vejen hjem, så sker der ikke mere. Og det er heller ikke sådan, at forhyrden går hjem, og så får han de 99 parkeret derhjemme, og så sidder han og spiser aftensmad, og så midt på natten, så bræger det uden for døren, og så går han ud og åbner døren og siger, det var godt, du klarede den, kom indenfor og vær med her. Fåret er totalt handlingslammet, og det kan kun ét. Det er at blive samlet op af hyrden, op på skuldrene og blive båret hjem. De første 300 år af kirkens historie. Nu skulle den her gerne virke. Jeg skal lige skifte slide. Sådan her. Der var det faktisk det her med hyrden med fåret, som var noget af kirkens kendemærke. Og når det så blev illustreret, så var fåret faktisk meget stort, nogle gange større end hyrden. Sådan en vis grad af selverkendelse. Og så går hyrden der, glad med en tung byrde og forser terrænet, det store, dumme får. Og Jesus ved godt, det ikke er en let byrde, det er en tung byrde, og han bærer den glad og gerne. så vil jeg gerne lige opfordre dig til at gå hjem og læse Lukas evangeliet kapitel 15 og salme 23 sammen. Så fortæller Jesus en lignelse om den tabte mønt. Jeg har det bøvl med den her. En kvinde mister en mønt, taber den. Der er kun en mulighed. Hun lægger sig på knæ, fejrer og leder intenst mellem gulvbrædderne, indtil hun har fundet den. Hun kan ikke kalde på mønten op her, for det kommer den ikke op af. Det kan mønten ikke selv. Mønten hører hende ikke. Mønten har en mulighed, det er, at kvinden lægger sig ned, leder intenst, indtil hun finder den. Mønten er 100% afhængig af, at kvinden finder den. Så de her to lignelser, de handler begge to om noget, som er tabt. Og der, hvor det skal findes igen, der er det helt afhængigt af en anden, der gør det. Kvinden, der finder mønten, hyrden, der finder fåret. Det ene foregår ude. Fåret, der bliver væk ude i vildmarken, skal findes der. Det andet er derhjemme. Mønten, der bliver væk og skal findes på gulvet derhjemme. Men situationen er den samme. Det tabte kan kun blive fundet ved, at dets ejermand sætter alt ind på at finde det. Og finder det. Og bliver ved, til han eller hun er færdig. Der er ikke overladt noget til det fundne, hverken før eller bagefter. Det er helt afhængigt af ejermanden. Lignelsen om den fortabte søn, som vi læste før, den har jeg altid været meget glad for. Den handler om Gud, der tager imod sit barn, når det kommer hjem, ikke også, efter at have været faret vild, både sig dumt af. Men når barnet kommer hjem, så tager Gud imod. Er det det, den lignelse handler om? Jeg tror faktisk, vi mister rigtig meget af, hvad den lignelse indeholder, hvis det er det, vi gør den til. Hvis vi bare hører lignelsen som, at den fortabte søn fortrød, hvad han havde gjort, anger, og så vil han hjem og bede om tilgivelse. Og det er faktisk gået op for mig, at det slet ikke er det, den lignelse handler om. Og det bliver vi hjulpet til ved at se, at Jesus fortæller dem denne lignelse, ikke tre. Farisæerne og tollerne, eller farisæerne de skriftkloge, de giver ondt af sig over, at Jesus han spiser sammen med tollerne og synderne. Og det Jesus vil sige til dem, det er, ved I hvad, det kan godt være, at I har ondt af, at I spiser med dem. I virkeligheden, så er det meget, meget værre. For det første er det meget værre, fordi Jesus ikke bare accepterer dem. Han ønsker et tæt og inderligt fællesskab med dem. For det andet, fordi Jesus ikke bare ønsker fællesskabet. Han sætter faktisk alt ind på det. For det tredje, fordi det ikke handler om toller og syndere. Det er jo ikke dem her, lignelsen er talt til. Det var farisæerne og de skriftkloge. Jesus vil sige, at de står i præcis den samme situation over for Gud, som tollerne og synderne gør. Og han viser det meget tydeligt, hvordan forholdet til Gud det bliver godt igen. Og så, Jesus han spiser ikke bare sig med tollerne og synderne, vel? Han løber dem i møde og kysser dem. Det er det, der stod i lignelsen. Hvis min frelse, mit forhold til Gud, det er afhængigt af, at jeg angrer mine synder på den rigtige måde, og kommer på den rigtige måde til Gud, går vejen selv, så bliver jeg ikke frelst. Det er noget af det, Jesus visiterer os i dag. Hele Bibelen hænger sammen, fra 1. Mosebog til Åbenbaringsbogen kapitel 22. Og hvad er det, Bibelen handler om? Handler den om, at Guds folk angrer deres synder og kommer til Gud, og så lever de sammen med ham? Nej, Det gør den faktisk ikke. Den handler om mennesker, som vender Gud ryggen. Og så kalder Gud på dem. Så gør Gud en masse ting for at få dem tilbage igen. Og hvad er det første, de gør, når de kommer tilbage igen? Det er at vende Gud ryggen. Og så kalder han på dem. Og gør en masse ting for, at de skal komme tilbage igen. Og så kommer de tilbage. Og det første, der sker, det er, at de vender Gud ryggen. Og sådan er det fra 1. Mosebog, kapitel 1, til Bibelens slutning. Det er det, der er beskrevet. Læs Gamle Testamente igennem. Læs Nye Testamente igennem. Den yngste søn kommer til faren. Giv mig min del af arven. Hvad er det, han spørger om? Far, jeg vil egentlig helst have, at du var død. Men nu du ikke er død, så giv mig alligevel det, der tilkommer mig, så jeg kan få lov at bruge det i fred uden dig, og som det passer mig. Det er det, han siger. Mennesket vil have Gud død. For vi vil passe os selv med Guds gaver. Og her siger Jesus det meget tydeligt. Far, jeg vil ønske, du var død. Nu du ikke er død, så giv mig min del af arven, så kan jeg passe den for mig selv. Hvad var det mest sandsynligt, at faren ville have gjort? Han ville simpelthen have givet ham en på siden af hovedet med bagsiden af venstre hånd, bang. Og så sagt, ud, kom tilbage, når du kan opføre det ordentligt. Sådan meget bestemt. Og han ville ikke have accepteret sin søn før lang, lang tid efter. Men hvad gør han? Han giver ham hans del af arven. Den yngste søn, han bryder ikke en lov. Han bryder en relation. Han knuser sin fars hjerte, og han bryder den relation fuldstændig. Den yngste søn, han afskærer sig i virkeligheden helt fra sin familie. Han udviser foragt for sine rødder, hvilket særligt i Mellemøstens sammenhæng gør ham til en vagabond. Han er simpelthen ikke velkommen der mere. Han smider alt ud i foragt for sin familie. Så skal den yngste søn ud og realisere sin arv. Og nu er det her med at sælge jord jo ikke noget, man bare sådan lige gør. Han kan jo ikke tage en mark med. Altså, den kan han ikke smide i rygsækken og så trække den med. Han er nødt til at sælge den. Og sådan, det tager lang tid. Særligt i Mellemøsten, der skal man jo bruge det længere tid om prisen. Og det tager lang tid. Det er et stykke arbejde, der skal gøres grundigt. Men han gør det hurtigt. Og i løbet af et par dage, så er han klar til at gå. Så han udviser endnu en gang endnu mere foragt for det. Der er ikke nogen af dem i byen, som sådan bare lige vil købe marken fra sønnen fra en af byens spidser, vel. Men det lykkes ham alligevel at komme af med det, og så skal han afsted. Sønnen rejser så afsted, og jeg er vant til at læse teksten sådan, at så lever han et rigtigt udsvævende liv. Sådan et med druk og damer, og den giver den simpelthen hele armen. Men det er faktisk ikke det, der står. Der står, at han spilder pengene. Han er ligeglad med dem. I virkeligheden så står der, at han øgede dem bort på grundteksten. Så det ikke stod til at redde. Så kommer der hungersnød. Han finder et sted, hvor han kan vogte svin. Der kan vi se, at han i hvert fald ikke er i Israel, for der spiser de ikke svin. Så han er rejst helt ud af det fremmede, så langt væk som han kan. Og nu vogter han så svin. Så står der, at han går i sig selv. Det betyder ikke, at han fortryder, hvad han har gjort. Det betyder, at han kommer til sig selv. Ordet i den her form, det faktisk forekommer kun et andet sted i Nye Testamente. Det er der, hvor Peter udfriet af fængslet i Jerusalem. Jeg tror, det er en drøm. Og først, da han kommer ud på vejen, så opdager han, at han er fri. Der står der, at han kommer til sig selv. Det er jo også Lukas, der har skrevet det, så han ved godt, hvad for et ord han bruger til hvad. Det er også det ord, Lukas bruger her. Han kommer til sig selv. Han angrer ikke, hvad han har gjort. Han konstaterer, her er jeg, hvad gør jeg nu? Jeg må have en anden plan. Den yngste søn viste udmærket godt, hvad der ventede ham, hvis han gik hjem. Han ville aldeles ikke være velkommen. Han havde i den grad vist foragt for sin arv. Så han var nødt til at finde på en anden plan. Men der var ikke noget mad. Han var sulten, der var hungersnød, og ingen gav ham noget. Han skulle have mad. Så han besluttede ikke at tage hjem, fordi han angrede, hvad han havde gjort. Han besluttede at tage hjem, fordi han ville have mad. Hvor mange går ikke rundt af mine fars tjenere, og de har nok op af, hvad de skal have. De har mad nok. Han vil have mad. Han var blevet udstødt af samfundet. Han havde gjort sig så ud til ben, så han aldrig nogensinde ville blive accepteret, når han kom hjem. Først var han rejst ud, og så kommer han tilbage. Når man kommer tilbage i den sammenhæng, så skal man have gaver til hele den store familie. Går det skidt i udlandet, så kommer man aldrig hjem igen. Og så havde man faktisk en proces, som var almindelig på Jesu tid. Det hed en kesasa. Man tog en krukke, brød den i stykker, og så sagde man, sådan skal det gå dig, hvis du vender tilbage hertil. Det var, hvad han kunne forvente, hvis han kom hjem. Det betød, at man skar vedkommende af. Det betød det faktisk. Sønnen vælger at gå hjem. Han har en plan. Han vil nemlig i tjeneste hos sin far. Lad mig gå som en af dine daglejere. Hvorfor det? Fordi hvis han får lov at gå som en daglejer hos sin far, så kan han tjene nogle penge. Og efter 25-30 år, når han har tjent hos sin far, så kan han komme til sin far og sige, værsgo far, her er de penge, som jeg fik af dig for 30 år siden. Nu er vi kvit. Nu har du fået, hvad der er dit, og jeg har tjent det. Jeg har leveret det tilbage, som jeg har tabt. Jeg har rettet op på det hele igen. Så kan han tjene penge ved at være daglejer. Når han er daglejer, behøver ikke han bo derhjemme, fordi han er jo ikke søn, så når han går som daglejer, så kan han bo et andet sted. Og så kan han ligesom klare det selv, ikke også? Jamen, når han så siger, at han vil gå hjem og sige, jeg har syndet mod himlen og mod dig, er det så ikke, fordi han angrer, hvad han har gjort? Nej, det er det ikke. Jesus siger det her til farisæeren, de skriftkloge. Og det her, det er et citat fra anden Mosebog. Det er faktisk et citat fra anden Mosebog, kapitel 10, vers 16, hvor farao efter den 8. plage siger til Israel, jeg har syndet mod himlen og mod jer. Og det hører farisæerne. For de ved godt, at det er det, han mener. Var det, fordi farao angrede sine synder? Nej, det var, fordi han ville narre israelitterne. Sønnen tror, det handler om penge. Om at få det gjort godt igen og levere lige så mange penge tilbage, som han havde spildt. Han går med andre ord ikke hjem igen, fordi han har fortrudt, og fordi han gerne vil have det gjort godt igen. Nej. Han går hjem, fordi han vil have mad og tjene penge, så han kan få lov at betale tilbage, hvad han har spildt. Så beder han om lige præcis den nåde, der skal til for at få regnestykket til at gå op. Det er han mener, der skal til for at få regnestykket til at gå op. Så skal han nok selv spørge sig for resten. Og det, han mener, der skal til for at få til at gå op, det er, at han får lov at gå som daglejer. Så han selv kan tjene sine penge og selv levere dem tilbage. Han har simpelthen ikke forstået, at problemet ikke var bortøslen af penge, men en brudt relation. Far, jeg ville ønske, du var død, så jeg kunne forleve mit liv selv. Så kommer sønnen til faderen. Faren ser ham komme løbende. Faren ser ham komme, og så løber faren ham i møde. Og i virkeligheden så løber faren ham ikke bare i møde. Han spurter afsted. Det er helt utænkeligt i en mellemøstlig sammenhæng, at en af de fineste borgere i byen, han skal fare ned gennem gaden. Tænk på, gaden, de er ikke bredere end sådan her. Det skulle være sådan en fuldlastet kamel, lige nok de kunne gå igennem, ikke også? Og så står der alle mulige og sælger varer, og man står og snakker sammen, og så kommer den fineste mand i byen, farne dernede af. Helt umuligt. Altså her i Vesten, der er man jo fin, hvis man ikke har tid, ikke også? Så har man aldrig tid, så er man vigtig. I Mellemøsten, der er man faktisk vigtig, hvis man har tid til at snakke med alle. Og nu kommer den fineste mand i byen, og han spurter ned igennem gågaden, fordi han har set sin søn. Så er det ikke farens opgave at komme løbende og falde ham om halsen og kysse ham. Det er morens opgave. Farens opgave er at sidde hjemme i sit rum. Nu har du et problem, min søn. Nu skal du forklare, hvad det her går ud på, og hvordan du vil klare den her opgave. Men det er ikke det, han gør. Han kommer spurtende ned og kysser ham. I virkeligheden så står der, at han overkysser ham. Det synes jeg er et fedt udtryk. Stor kysser ham. Så begynder sønnen at tale. Han bliver bare ikke færdig. Det er der mange, der har tolket som, at han bare bliver afbrudt, og så vil sige resten bagefter. Men virkeligheden er nok en anden. Lige der, hvor faren kommer ham i møde, og hvor han møder sin far, og hans far falder ham af halsen, der går det op for sønnen, at det her, det handler ikke om penge. Det handler om svigtet kærlighed. Det handler ikke om, at jeg skal betale tilbage. Men lige her, hvor faren kommer løbende, der har jeg et valg. Det er at blive fundet. Det er at tage imod Guds kærlighed. Guds uventede, ufortjente og helt overvældende evige kærlighed. Så siger faren, kom og giv ham festdragten på. Det er sikkert faderens festtøj. Og alle vidste, hvad for noget tøj den fineste mand i byen gik i. Og hvis sønnen får det festtøj på, så ved alle i byen også, at så er den her kesasa, hvor man brød krukken i stykker og sagde, at du er afskåret herfra, du har ikke noget med os at gøre, den er ikke relevant længere. For nu er han taget imod, han går med faderens festdragt på. Han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Esajas bog, kapitel 61. Jesus har klædt dig i klæder i sin klædedragt. Det er ikke sikkert, de andre kan se det. Men Jesus kan. Og når Satan kommer og siger til dig, du er ikke god nok. Du er jo ligesom den yngste søn, der bare øde alt sammen bort. Så slår op i Esajas 61 og viser ham det. Og så sig, jeg er klædt i faderens festdragt. Så begynder festen. Min søn, som var tabt, er fundet. For han blev fundet i det øjeblik, hvor det gik op for ham, at det her handlede ikke om arbejde for at gøre det bedre at betale tilbage, men om at blive fundet. Det var et stort hus der hos faderen. Vi ved, at der var plads nok til mennesker til at spise en hel fedkalv. Der skal meget mad på bordet, og der skal mange mennesker til at spise den mad. Den ældste søn, han har nok været i marken. Ikke at han har arbejdet, han har siddet i skyggen og holdt øje med, at alle de andre passede deres arbejde. Så kommer han hjem, hører musikken, trommerne, kalder en kæl, sikkert en ung fyr, til sig og spørger, hvad der er på færde. Så siger drengen, din bror er kommet, din far har slagtet fedekalven. Underforstået, han spiser med sønnen. Ligesom farisæerne de skriftkloge anklagede Jesus for, at han spiste med tolvere syndere. Din bror er kommet, din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Og så lige lidt græsk og hebraisk sproggymnastik. I god behold, der står faktisk hygienio på græsk. Det er det samme, som vi kender fra hygiejne på dansk. I virkeligheden, så er det sådan, at det ord, da man oversatte den hebraiske tekst i et gammelt testament til græsk, så brugte man det der hygienio i stedet for det hebraiske ord shalom, som betyder fred, helhed, fred med Gud. Så hvad er det, farisæerne hører, når Jesus siger, din bror er kommet hjem i god behold med shalom? Det er det, de hører. Så når jeg er sammen med toller og sønder, siger Jesus, så er det med shalom, fred, helhed, de med. Det betyder, at hvis den næste søn går ind til festen, hvis ikke den her dreng havde sagt det her og sagt det på den måde, så ville den næste søn have sagt, okay, han fester, fordi han er kommet hjem, så tager vi familiestriden bagefter. Så kan vi tage den der diskussion i enrum i morgen, så kan vi stå og skændes og skrige hinanden og finde ud af, om den yngste søn får lov at være her, eller han ikke får lov at være her. Men nu har han jo sagt, at han er god nok, at han er velkommen, at han har fået shalom. Den ældste søn vil ikke gå ind. Faderen går ud, nedværdiger sig i virkeligheden igen. Den ældste søns opførsel er sådan set værre end den yngste, sig også. Han stiller spørgsmålstegn ved farens beslutning. Han svarer sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet det hele bort med skøger. Da han kom, slagtede du fedkalven. Hvad handler det her om? Søskendejalousi? Nej, det handler om mad. Da din søn kom, slagtede du fedkalven. Mig har du aldrig givet et kid, så jeg kunne feste med mine venner. På din regning, uden din indblanding, jeg feste, jeg har mad. Det er det, han siger. Og læg så lige mærke til, hvad den ældste søn siger. Jeg har gjort alt det, du kunne kræve af mig. Har jeg nogensinde overtrådt det eneste af dine bud? Men da din søn der, din søn, ikke også? Ikke min bror, din søn. Jeg vil ikke have noget med ham at gøre. Da han kom, han har smidt det hele bort med skøger. Havde han det? Nej. Han havde bare smidt pengene væk. Din søn der, ham vil jeg i hvert fald ikke have noget med at gøre. Det kan godt ske, det er slemt, det er den yngste søn har gjort, men det er den ældste søn gør. Det er næsten værre. Faren har taget imod den yngste med shalom. Det har han besluttet. Han har fundet, han har fået alt igen. Og det kommer den ældste og stiller spørgsmålstegn ved. Han kræver en forklaring af sin far, kan godt ske, at mine børn kunne finde på at gøre det. Men i Mellemøsten, der gør man det ikke. Vi har tre linser. Et får og en ulydig yngste søn. Begge på afveje fra hjemmet. Begge tabt, men fundet. Vi har en mønt og en ældste søn. Begge to noget, som er kommet bort derhjemme. En ældste søn, der selv mener at gøre alt, hvad han skal. Men der var ikke nogen forskel på fåret og mønten. De skulle findes, og lige lidt, så kunne de hjælpe sig selv. Der var heller ikke nogen forskel på den yngste og den ældste søn. Har jeg ikke tjent dig? Eller, nu vil jeg tjene dig, så jeg kan betale det tilbage, jeg skylder dig. De her regner begge to med, det her handler om, hvad de gør. Og hvad skal de begge? De skal findes, for de er tabt. Nu står Israel der, i Israel, der stod Jesus her med farisæerne og de skriftkloge, med tollerne og synderne. Så fortæller han dem en lignelse med tre scener om at være tabt og fundet, for at de skulle vælge at blive fundet. For det var det, Jesus ville sige til dem. Det var det, Jesus ønsker at få lov til for dem alle sammen. Finde dem, som fåret, der skulle bæres hjem, som mønten, der skulle samles op, som den yngste søn, der skulle blive klar over, at det handler ikke om at betale tilbage, det handler om at blive fundet, eller som den ældste søn, der handler om, at det handler om at opfylde alle de krav, som jeg tænker, der skal opfyldes. For alle fire, fåret, mønten, den yngste søn og den ældste søn, handler det her om at blive fundet. Så står Jesus i rummet her i dag med sine udstrakte arme, med de navlemærkede hænder. Han står her, fordi der er én ting, og kun én ting, han vil. Det er at finde dig. Jesus fortalte den her lignelse på vej mod Jerusalem, på vej mod korset, på vej til lidelsen, på vej til døden, for at kunne give dig festdragten, frelsens klæder. Jesus fortæller det her i Lukas 15 til farisæerne og de skriftkloge. I giver ondt af jer over, at jeg spiser med toller og syndere, at de holder sig nær til mig. Men jeg skal sige, at det er meget, meget værre. De ikke bare holder sig til mig. Jeg løber dem i møde og overkysser dem. Det er også meget værre med jer, siger Jesus til farisæerne og de skriftkloge, for I ser, at jeg tager imod tolleren og synderne. Og så siger I, at I gør ligesom den ældste søn, der stiller spørgsmålstegn ved faderens beslutning. Kan det virkelig være rigtigt, det her? I er jo præcis som den yngste søn, tænker kun på sig selv. Jeg vil feste med mine venner. For, siger Jesus til farisæerne og de skriftkloge, I skal starte samme sted ved min uventet, ufortjent og helt overvældende evige kærlighed, for det er den eneste vej ind i Guds rige. Det at blive fundet af mig. Det var det den dag, vi har været sammen om nu, og det er det i dag. Scenen var sat. Jesus stod med tollerne, synderne, farisæerne og de skriftkloge. De blev stillet det spørgsmål, hvad ville de gøre med Jesus? I dag får du og jeg det samme spørgsmål. Hvad gør du med Jesus? Vi vil bede. Jesus, jeg beder om, at du vil gøre det spørgsmål stærkt for os her i dag. Hvad gør vi med dig? Du er her for at finde dem, der ikke kender dig. Find dem, der ikke er fundet af dig, og lad os alle sammen blive båret som fåret på hyrdens ryg.